makinig sa SBS Filipino.
Habang ang protesta na tinawag na itigil ang Adani o Stop Adani at serbisyo sa simbahan ay siyang naging pasimula para sa pag-uumpisa ng parlamento para sa taong 2018, agad namang nagbalik sa mga maiinit na issue na bumalot sa bansa noong nakaraang taon. Ang issue ng dual citizenship para sa mga parliamentarian at ekonomiya ay nangibabaw, kasama din ang mga batas sa mga dayuhang pakikialam at mga plano para sa isang bagong tagapagbantay sa korupsyon. Sa ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Nananatiling nakakapit sa kanyang upuan ng Labor MP na si Susan Lam sa kabila ng mga tanong tungkol sa kanyang pagiging mamamayang Briton. Sinabi ng pinuno ng kapulungan Christopher Pine, isasangguni ng pamahalaan ang kaso ni Susan Lam sa mataas na hukuman kung hindi nito gagawin ang dapat na gawin at bumaba mula sa kanyang upuan sa Brisbane. Ayon kay Ginoong Pine, walang paraan na maaaring makapagpanggap si Susan Lam na siya ay hindi isang mamamayang Briton. Ngunit sinabi ng manager ng opposition business, Tony Burke, ginawa ng mambabatas ng Labor ang bawat makatwirang hakbang upang itakwil ang pagkamamamayan ng UK. Sinabi niya sa ABC, isang proseso ng maramihang pagsangguni sa mataas na hukuman ang tanging makatwirang opsyon.
Anybody who's under a cloud, we do them as a job lot, we refer them all to the High Court, and we let the cards fall where they may. We are completely confident of Susan Lam's position, completely confident. We have deep doubts about Jason Falinski's. We have deep doubts about Nolan Marino, about Alex Hawke, about Julia Banks.
Ngunit sinabi ng Minister ng Social Services, Dan Tihan, hindi makatwirang ginagamit ng Labor ang kalagayan ng Ginoong Falinski na binabalikan ang panahon ng Holocaust at ang pagtakas ng kanyang mga magulang sa Poland. Sinabi niya sa Sky News, ang kaso ni Susan Lam ay medyo naiiba.
Her lawyers say that she is a UK citizen. That is unequivocal. She right. could be playing netball for Britain in the Commonwealth Games coming up. So I think Bill Shorten does have to take action there. And those circumstances are completely different to those of Jason.
I'm not sure what it is.
Sa oras ng pagtatanong sa federal na parlamento, nakita ang isang muling pagbulalas ng marami sa mga pangunahing issue na nangibabaw sa mga linggo bago ang pagsasara ng parlamento noong nakaraang taon. Hinamon ng pinuno ng oposisyon Bill Shorten ang punong ministro upang bigyang katwiran ang pagbawas ng buwis sa malalaking negosyo habang dinadagdagan ang mga buwis ng mga ordinaryong manggagawa.
Last year, company profits increased by 20%. While average wages for Australians increased by just 2%. So why is the Prime Minister giving the top end of town a $65 billion tax cut while increasing taxes on ordinary workers up to $300 every year?
Bilang tugon, ito naman ang naging sagot ni Ginoong Turnbull.
He's probably the most anti-business Labor leader forever. This guy has declared war on business. He went to the Business Council Australia and told them they could expect nothing from him.
Samantala, binigyang liwanag ng punong ministro ang mga plano ng partido upang magtatag ng isang bagong watchdog o tagapagbantay ng korupsyon. Sinabi ng leader ng oposisyon na kung mauupo sa tungkulin ng Labor, magtatatag ito ng isang National Integrity Commission upang tumingin sa katiwalaan sa buong gobyerno at pampublikong sektor. Ang koalisyon ay hindi pa nakakapagpasya ukol naman sa plano. Sinabi ng Ginoong Turnbull si Ginoong Shorten na hindi ang pinakamahusay na magsalita tungkol sa issue na ito.
He has blocked integrity measures at every turn. At every single turn. He fought tooth and nail to oppose the reintroduction of the Australian Building and Construction Commission.
Ngunit ang mga batas ng pamahalaang Turnbull ukol sa banyagang pakikialam ay pumukaw ng mga tanong mula sa mga mismong mga membro nito. Sinabi ni Abogado General Christian Porter, ilang elemento ng mga batas ay nakakabahala. Nais ng pamahalaan na palawakin ang legal na kahulugan ng paniniktik o espionage at gawing isang kriminal na pagkakasala ang pagkakaroon ng mga classified na impormasyon. Natatakot naman ang ilang grupo ng media na maaaring gawing kriminal ang gawain ng mga mamamahayag. Sinabi ni Ginoong Porter sa Sky News, kinakailangan ang higit na kalinawan.
I think that there are some areas where
where obvious improvements could potentially be made to the drafting. So the parliamentary committee process is an important process where journalists and other interested groups put their views about ways in which the drafting could be improved.
Sinalubong naman ng mga bagong talaanang pinakahuling news poll ang mga partido kung saan lalong pinalawig ni Malcolm Turnbull ang kanyang pangunguna laban kay Ginoong Shorten bilang mas gustong punong ministro, habang lumiit naman ang agwat sa pagitan ng koalisyon at Labor. Ipinapakita din ang pagtatanong na kalahati sa mga botante ng Labor ay mas gusto si Tanya Plibersek o Anthony Albanese kaysa kay Ginoong Shorten bilang leader ng oposisyon.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.